Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήλθατε, καλώς σας βρήκα και στη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε μαζί με τι άλλο με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Ξεκινήσαμε με την αείμνηστη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδάει τα δειλινά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια το 1943, πριν από 81 χρόνια στο Μεταξουργείο, μια από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή τόσο με τη φωνή της όσο και με τα τραγούδια τα οποία ερμήνευσε. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Στο Θέατρο Εν Αθήνες, στην οδό Ιάκου 19 στον Γκάζι, παίζεται το έργο του Ανδρέα Φλουράκη «Μίδιας Μπούρκα», με πρωταγωνίστρια τη Μαρσέλα Λένα σε ένα ρόλο απαιτητικό, όπου η Μίδια είναι αποφασισμένη να πληρώσει το τίμημα προς την ελευθερία. Το έργο αποτελεί έναν ύμνο στην ελευθερία κάθε γυναίκας που αγωνίζεται να διατηρήσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά της. Μαρσέλα μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, Γιάννη μου. Είμαι πολύ συγκινημένη που μετά από σχεδόν 7 χρόνια επιστρέφω στην εκπομπή σου.
Είναι τόσα χρόνια.
Είναι σχεδόν τόσα
πώς
χρόνια.
Περνάνε
όντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς με τη φιλοξενία σου και τα όμορφα σου αυτά λόγια. Η εκπομπή σου όντως είναι ένα φως και εσύ ο ίδιος είσαι ένα φως που φωτίζεις τους ανθρώπους γύρω σου και αυτούς που σε ακούνε όλους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, όσο σκοτάδι και να έχει μέσα του, αν ψάξει θα βρει λίγο φως.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και αυτό το φως είναι πιο δυνατό από όλα τα σκοτάδια του κόσμου μαζί.
Αχ, αυτά τα υπέροχα σου λόγια πραγματικά με συγκινείς, Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, Μίδιας
Μπούρκα,
του Ανδρέα
Φλουράκη. Που γράφτηκε το 2010.
Ναι, είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2010 και έχει πρωτοπαίχτηκε και τότε στην Αθήνα, από ό,τι θυμάμαι. Είναι ένα έργο του Ανδρέα Φλουράκη, τον οποίο εγώ αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ η πένα του και ο τρόπος που αυτός έτσι εκφράζεται και το χιούμορ που έχει στα έργα του.
Στο θέατρο Επικολωνό είχε ανέβει για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από 10 χρόνια.
Να σε ευχαριστώ πολύ που μου το επενθυμίζεις.
Με τη Μίνα Λαμπροπούλου.
Ναι,
μάλιστα.
Η οποία ήρθε και είδε και το έργο. Α. Και μάλιστα βγάλαμε και φωτογραφία μαζί και είχε συγκινηθεί και πολύ και η ίδια αυτήν.
Τι σου είπε?
Μου είπε ότι είδε κάτι διαφορετικό, ότι συγκινήθηκε πολύ, της άρεσε και ότι εδώ, επειδή εμείς έχουμε επιλέξει με την Κυριακή Σπανού που το σκηνοθετεί, έχουμε επιλέξει έναν άλλον τρόπο. Η μπούρκα είναι συμβολική, δηλαδή η μπούρκα δεν είναι αυτή η μπούρκα που εμείς φανταζόμαστε, αλλά είναι το δέρμα, ας πούμε, του ανθρώπου.
Δεν είναι αυτό το σύμβολο υποταγής.
Όχι, δεν είναι ακριβώς.
Αυτό είναι ουσιαστικά, είναι το σύμβολο θρησκευτικής πίστης και υποταγής στις χώρες του Ισλαμικού κόσμου.
Ναι, η μπούρκα είναι συμβολική γιατί η ίδια η μύδια, αν γυρίσουμε στη μύδια του Ευρυπίδη που προέρχεται από την Κολχίδα, από τη Γεωργία κτλ., ο ίδιος ο Φλουράκης χρησιμοποίησε την Ανατολή και την μπούρκα σαν σύμβολο για να φέρει το διαφορετικό στοιχείο. Οι ξένοι, οι βάρβαροι, αυτή που έρχεται να αλλάξει τη ζωή της, αποφασίζει να αλλάξει το μέλλον της, ας πούμε. Γι' αυτό και η μπούρκα είναι συμβολική σε αυτό εδώ το έργο και γι' αυτό και ήταν διαφορετικός ο τρόπος που το ανεβάσαμε την Κυριακή Σπανού, θέλοντας να αναδείξουμε την μπούρκα σαν μια σαν πολλές μπούρκες μαζί, δηλαδή γυναίκες που προσπαθούν να αλλάξουν τον εαυτό τους
και τη ζωή τους.
Και τη ζωή τους. Ναι.
Ο Ανδρέας Φλουράκης ήταν και ο σκηνοθέτης στο πρώτο ανέβασμα του έργου στο Επικολωνό τον Ιούνιο του 2014.
Ναι. Ο Ανδρέας Φλουράκης.
Τώρα είναι η Κυριακή Σπανού, είπες.
Τώρα είναι η Κυριακή Σπανού. Αυτό το έργο, λοιπόν, έτσι θα κάνω μια αναδρομή και μια περιγραφή του έργου. Αυτό πρωτοπαίχτηκε στο Θεσσαλικό. Είναι παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου, γιατί εγώ δούλευα αρκετά χρόνια στο Θεσσαλικό Θεάτρο.
Το γνωρίζω
θέατρο.
Πάρα πολύ καλά. Έχεις διαπρέψει το Θεσσαλικό Θέατρο.
Ναι. Και έχουμε κάνει πολύ σπουδαία έργα.
Θα μιλήσουμε στην πορεία γι' αυτό.
Λοιπόν,
θα παραμείνουμε
στη Μίδια. Mm-hmm. Ξεκίνησα από το Θεσσαλικό Θέατρο. Βασικά ξεκίνησα από σαν δική μου ιδέα. Δηλαδή, εγώ ήθελα να ανεβάσω ένα μονόλογο. Είχα μεγάλη επιθυμία να κάνω κάτι δικό μου. Έτσι ώστε στο μέλλον με αυτό να μπορέσω να πάρω τη βαλίτσα μου και να το κυκλοφορήσω και πέρα από τη Λάρισα. Λοιπόν, και ξεκίνησε.
Με ένα ρόλο πρόκληση για σένα.
Ένας πολύ σημαντικός ρόλος, πολύ δυνατός, μια γυναίκα πολυδιάστατη, η Μίδια, και εγώ έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε φορά δηλαδή που παίζω αυτό το έργο χρειάζομαι μετά πολύ χρόνο για να συνέλθω, η αλήθεια είναι. Νομίζω κάθε ηθοποιός το αισθάνεται αυτό.
Αυτό είναι το σπουδαίο για τον ηθοποιό, να ξεφεύγει από τον εαυτό του, από το είναι του και να μπαίνει μέσα στο ρόλο. Μέσα στο δέρμα.
Μέσα στο δέρμα, ακριβώς. Λοιπόν, και ξεκινάει από το Θεσσαλικό, παίζεται για πρώτη φορά στο Β' Αρχαίο Θέατρο στη Λάρισα. Δεν περιμέναμε. Εμείς είπαμε, okay, θα κάνουμε μια πρεμιέρα, θα έρθουν 200 άτομα κτλ. Και γίνεται πανικός. Ξαφνικά σκάνε στο χώρο σε εισαγωγικά το σκάνε, έρχονται δηλαδή 500 άτομα, γίνεται πανικός. Αρέσει πολύ, εγώ θεωρώ ότι σπάει κόκαλα το έργο αυτό πήραμε πολύ καλές κριτικές και μετά από αυτό παίζεται για δεύτερη φορά στη Νέα Υόρκη, στο φεστιβάλ United Solo Festival μέσα στο Broadway, στη Νέα Υόρκη.
Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη
έφτασε της, μέχρι
της
εκεί η χάρη της Μύδιας. Γιατί φαίνεται η Μύδια είναι ένα πρόσωπο που όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό το πρόσωπο.
Και τις πολλές διαστάσεις που έχει η Μύδια.
Όλοι οι ψυχανάλυση.
Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές Μύδιες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πάρα πολλές Μύδιες. Όντως, δηλαδή, και στην Ελλάδα έχουμε πολλές Μύδιες, παντού δηλαδή.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα μας μιλήσεις για την δική σου Μύδια, αλλά και τις περιπέτειες που περνάει αυτή η βάρβαρη εντός εισαγωγικών όταν βρίσκεται σε μια ξένη χώρα.
Να μείνει ποδιά. Μην κουραστείς να μ' αγαπάς κι η πόρα θα περάσει.
Λόγια γεμάτα αισιοδοξία από το Λάκη Παπά. Μην κουραστείς να μ' αγαπάς και η μπόρα θα περάσει. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, Μαρσέλα μου, ε.
Να μην κουραζόμαστε ποτέ και να παλεύουμε για τη ζωή και να σκεφτόμαστε θετικά. Όπως αυτό που λέγαμε πριν, αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα μας, το παιδί που βιώνει τη ζωή έτσι γεμάτο ενθουσιασμό και σαν να ανακαλύπτει τη μέρα με τη μέρα, έτσι πρέπει να...
Και μεγαλώνει αλλά παραμένει παιδί.
Ναι, ναι, και έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, έχω την εντύπωση. Μπορεί να ακούγεται ρομαντικό
και
αυτό.
Και ναι, μας λυγίζουν οι αναποδιές, οι μπόρες, γιατί μετά την μπόρα έρχεται το ουράνιο τόξο.
Συμφωνώ. Και αυτό το ουράνιο τόξο το βλέπουμε σπάνια, αλλά όταν το βλέπουμε...
Μας μαγεύει.
Μας μαγεύει. Όπως παιδάκια που ήμασταν.
Ακριβώς. Την αγάπη μου στην Αθανασία, την Σεμίρα, την Ελένη, την Αγγελική Λούκα, τον Βασίλη Σαμουήλη, τη Στέλλα και τον Ηλία Παπακοσταντίνου. Πάμε ξανά στην Μύδια και στην μπούρκα της. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα βάρβαρη, έτσι, αλόθρησκη, η οποία βρίσκεται σε μια ξένη χώρα, προσπαθώντας να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της, την ταυτότητά της, ναι. Αλλά αφήνει την οικογένεια, πατρίδα, ναι. Όλα για ένα πάθος.
Ναι, για τον έρωτα.
Τον έρωτα.
Για την αγάπη της, για τον Ιάσονα. Η Μύδια, και αυτή δεν κουράζεται ποτέ. Είναι πολεμίστρια.
Και θυσιάζει. Ναι. Θυσιάζει πολλά πράγματα για τον έρωτά της.
Θυσιάζει, θα έλεγα, τη ζωή της όλη τα θυσιάζει. Μαθαίνει, δηλαδή από εκεί που προέρχεται η Μύδια, από την οικογένειά της που έχει ένα πατέρα βασιλιά, που έχει μάθει να ζει με τον μπαμπά της μέσα σε ένα πατριαρχικό κόσμο, που ο μπαμπάς της τα δίδαξε όλα και έχει αυτόν σαν πρότυπο και όχι τη μητέρα της, θα έλεγα. Η φιγούρα της μάνας είναι κάπως στο περιθώριο. Mm-hmm. Η Μύδια, ερχόμενη στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας τη χώρα της, γιατί φεύγει, την κυνηγάνε, γιατί αναγκάζεται να σκοτώσει για να φύγει, γιατί αγαπάει τον Έλληνα Ιάσονα, τον ξένο, και φεύγει από τη χώρα της με την ελπίδα ότι στα μάτια του Ιάσονα θα βρει τον εαυτό της, θα αλλάξει τη ζωή της, αυτό που δεν ήθελε να είναι εκεί.
Θα βρει το δρόμο της.
Και αυτό που άφησε πίσω της, δηλαδή που έμαθε μέσα στη βία να σκοτώνει και τα λοιπά, έρχεται στην Ελλάδα και αρχίζει να θέλουν οι άλλοι να την αλλάξουν, να θέλουν όλοι να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή λέει ότι έμαθε να γίνεται ανεπιθύμητη, μαθαίνει να γίνεται ανεπιθύμητη σε έναν κόσμο που οι ξένοι έπρεπε να μείνουν στις ξένες πατρίδες τους. Βιώνει έντονα αυτό το συνέστημα, το αίσθημα το να αλλάξει. Και αυτή δεν θέλει να αλλάξει. Θέλει να επιλέξει, να μπορεί να επιλέξει τη ζωή της. Και δεν την αφήνουν.
Δεν ήρθε αυτό... εδώ, λέει, για έναν άντρα, για έναν οποιοδήποτε άντρα. Ήρθε για τον Ιάσονα, τον άντρα μου. Mm. Έρχονται και ξέρω καλά τι θέλουν. Θέλουν να με δουν, να με κάνουν ίση με αυτούς.
Ναι, να με κάνουν κατώτερη βασικά. Ναι. Θέλουν να τραβήξουν αυτό.
Σωστά. Θέλουν να κατώτερη
δουν,
από αυτούς.
Να με κάνουν κατώτερη, να δουν τι κρύβεται, λέει, κάτω από αυτό το ύφασμα. Να δουν. Αλλά δεν κρύβεται κάτι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Αυτό θέλει να πει αυτή η γυναίκα.
Μα αυτό δεν γίνεται και στην κοινωνία σήμερα.
Δυστυχώς.
Δεν προσπαθούν όλοι με κάθε τρόπο να σε υποτιμήσουν, να σε υποβαθμίσουν, να σε υποβιβάσουν.
Νομίζω και εγώ εν μέρη το έχω νιώσει σε κάποιες φάσεις της ζωής μου. Το έχω αισθανθεί αυτό το συναίσθημα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται συνέχεια και θα συνεχίζει να γίνεται.
Ναι, αυτά δεν αλλάζουν.
Δεν αλλάζουν, δυστυχώς. Προσπαθώ πολλές φορές μέσα μου, Γιάννη, θέλω να ανακαλύψω γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. γιατί να δημιουργούνται αυτές οι αυτά τα σύνορα. Θα πρέπει να δεχτούμε το διαφορετικό, το ξένο, να συνυπάρξουμε.
Θα έπρεπε. Έχεις βρει μέσα σου απάντηση γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν δέχονται την διαφορετικότητα ή την ανωτερότητα κάποιου άλλου?
Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την αμορφωσιά, με τον αμορφωσιά το λέω σε εισαγωγικά, δηλαδή με τον...
Με την έλλειψη παιδείας,
δηλαδή έχει να κάνει πολύ αυτό και με τον κόσμο που έχει μεγαλώσει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή αν έχεις μεγαλώσει σε μια κλειστή κοινωνία με ανθρώπους, με μια οικογένεια συντηρητική που σου έχουν προσφέρει μόνο, σε έχουν ας πούμε επιβληθεί και σε έχουν βάλει μέσα στην κορνίζα αυτή. Όσο πιο συντηρητικές είναι αυτές οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, νομίζω ότι συμβαίνει και αυτό.
Λίγοι είναι εκείνοι που θαυμάζουν έναν άνθρωπο. Οι περισσότεροι τον ζηλεύουν για αυτό που είναι και ψάχνουν να βρουν κάθε τρόπο, κάθε μέσο για να ρίξουν το δηλητήριό τους, για να του πούν μια κουβέντα, για να τον υποτιμήσουν. Πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό.
Πολύ, και εγώ το έχω βιώσει.
Ναι.
Είναι και η δουλειά μας τέτοια, δυστυχώς, δηλαδή. Είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να το αγαπάει ο κόσμος και να δημιουργείται έτσι η αίσθηση του θαυμασμού.
Αλλά έχει έρηδες.
Έχει πολλές τρικλοποδιές, πολλές κλίκες, πολλές δυσκολίες. Δεν σου ανοίγονται εύκολα οι πόρτες.
Γιατί αυτή και όχι εγώ.
Πάρα πολλά τέτοια. Κυρίως κλίκες, θα έλεγα εγώ. Και αυτό εμένα με... δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν θέλω να το δεχτώ αυτό. Θα ήθελα...
Πολλά είναι που δεν δεχόμαστε και πιστεύω ότι ο καθένας από μας, όχι όλοι, κάποιοι από μας, κάνουμε την μικρή μας επανάσταση για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα οποία μας κυνηγάνε.
Ναι.
Και από όλα αυτά τα που θέλουν να μας επιβάλλουν.
Εννοείται αυτό, και ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγεις και για να είσαι καλά, δηλαδή με τον εαυτό σου κυρίως, να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια, είναι να δουλέψεις με τον εαυτό σου πολύ, να προσπαθήσεις να αφαιρείς τις αρνητικές, να διώχνεις τις αρνητικές ενέργειες κάθε βράδυ, βέβαια αυτό είναι δουλειά με τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις, και να λες δεν πειράζει. Δεν πειράζει, και αυτό είναι μέρος της ζωής. Μπορεί η επόμενη μέρα να μου φέρει κάτι καλύτερο. Και να...
Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της αυτογνωσίας, αλλά είναι όμως πάρα πολύ σημαντικός.
Να.
Γιατί αν κερδίσεις την αυτογνωσία, όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω σου ή λέγονται για σένα δεν θα σε απασχολούν πια.
Να.
Έτσι πιστεύω.
Συμφωνώ.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου, και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
πάτη. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Σκριμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
Δε λες κουβέντα, ένα δυνατό μείγμα εδώ, ένα κράμα της Σωτηρίας Μπέλου με τον Δήμο Μούτσι. Ένα τραγούδι που πέρασε πολλές περιπέτειες μέχρι να καταλήξει σε εμάς, ναι. Μαρσέλα μου.
Αυτό λέγαμε πριν, ναι, για ακριβώς. Τις περιπέτειες αυτού του τραγουδιού. Για
το... Την αγάπη μας την Μπένη Ξενάκη, τον Γιώργο Φόσκολο, την Μαρία Δαμιανάκου, τον Δημήτρη Ψαρά και τον Θανάση Ζάμπα που είναι στην παρέα μας. Η Μαρσέλα Λένα είναι εδώ κοντά μας. Μιλάμε για την Μίδια, για το έργο Μίδιας Μπούρκα που παίζεται στο θέατρο εν Αθήνες στην οδό Ιάκου 19 στον Γκάζι. Θα μας πει αργότερα στην πορεία της εκπομπής μας κάθε πότε και ποιες ώρες η αγαπημένη μας Μαρσέλα. Mm-hmm. Η Μίδια τελικά ήταν μια γυναίκα η οποία ήθελε να αλλάξει τη μοίρα της. Μπορούσε να την αλλάξει τη μοίρα της. Ήταν προδιαγεγραμμένη η μοίρα της.
Είναι η Μίδια που θέλει να αλλάξει τη μοίρα της. Θέλει να είναι η τελευταία Μίδια που σκότωσε τα παιδιά της. Mm-hmm. Αυτό θέλει να δείξει. Ότι εγώ θέλω έτσι. Δεν θέλω να με θυμούνται σαν ένα τέρας. Θέλω να με θυμούνται σαν ένα άτομο που άλλαξε τη μοίρα της. Να το αλλάξει αυτό. Γι' αυτό και έχει μια ανατροπή. Τα παιδιά της δεν τα σκοτώνει ακριβώς. Τα παιδιά της τα απελευθερώνει. Τα αφήνει να φύγουν.
Αυτή είναι η ανατροπή.
Στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Να πάρουν το δρόμο τους. Να βρουν τη ζωή τους. Τώρα αναλόγως είναι συμβολικό.
Συμβολικό καθαρά εννοείται.
Γιάννη μου, αλλά αυτή είναι και η διαφορετικότητα αυτής της Μίδιας.
Την ενδιαφέρει να γίνει αποδεκτή, φεύγοντας από τη χώρα της, να γίνει αποδεκτή από τους υπόλοιπους ανθρώπους του πολιτισμένου κόσμου, του θεωρούμενου πολιτισμένου κόσμου.
Την ενδιαφέρει βασικά να είναι αποδεκτή στην κοινωνία, την ενδιαφέρει, αλλά περισσότερο να είναι αποδεκτή στη ζωή που έχει με τον άντρα της, ο άντρας της να αποδεχτεί αυτό που αυτή είναι. Γιατί ο άντρας της είναι αυτός που θέλει να την αλλάξει, που θέλει να την κάνει
αυτός
ίδια.
Αυτός είναι το κέντρο της γης πια για αυτήν.
Για αυτήν είναι αυτός. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει, είναι και ένας λυγμός ο έρωτας που αισθάνεται, ένας παραγμός ο έρωτας που αισθάνεται η Μίδια για τον Ιάσονα. Δεν θέλει να είναι η ξένη που αγάπησε το Ιάσονα. Ας είναι αυτός ο ξένος που αγάπησα εγώ, λέει. Γιατί να με θεωρεί ξένη? Αυτό την ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή, Γιάννη μου.
Έχω εδώ μπροστά μου μια καταπληκτική κριτική που σου έχει κάνει η Κατερίνα Δημητρακοπούλου.
Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και γράφει για σένα, Μαρσέλα.
Ναι.
Η Μαρσέλα, λένε, έχει αφομοιώσει τον ψυχισμό της Μίδιας και χρησιμοποιώντας όλα τα εκφραστικά της μέσα στο έπακρο, μεταμορφώνεται σε μια βάρβαρη ξένη χωρίς πρόσωπο που με όποιο κόστος ταξιδεύει στο δυτικό κόσμο χωρίς πρόσωπο και ταυτότητα.
Mm. Ναι.
Πάρα πολύ ωραίες κριτικές έχεις πάρει και εσύ ως ερμηνεύτρια, αλλά και γενικά η παράσταση.
Ναι, βασικά είναι πρώτη φορά έρχεται στην Αθήνα αυτή η παράσταση και βέβαια επιλέξαμε και έτσι ήρθε η συνθήκη, δηλαδή που θα το παίξουμε αυτή την εποχή που είναι μια... Δεν θα έλεγα ότι είναι κατάλληλη, γιατί έχουν αρχίσει οι ζέστες και τα λοιπά. Σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος, φεύγει, θέλουν να δουν θέατρο σε ανοιχτό χώρο. Είναι μια δύσκολη εποχή, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι, ο κόσμος που έρχεται και το βλέπουν συγκινούνται πολύ και
αυτό
τους
είναι
αρέσει,
το σημαντικότερο.
Τους αρέσει. Και εγώ εύχομαι να έχει συνέχεια το έργο, να συνεχίσει να παίζεται και στο μέλλον.
Η επιτυχία ενός έργου, επειδή γράφω και εγώ, όπως γνωρίζεις, θεατρικά έργα.
Και συγχαρητήρια
σε ευχαριστώ
για αυτό και σου εύχομαι τα καλύτερα.
Να είσαι καλά. Έχετε στο γεγονός ότι ένα έργο δεν τελειώνει, δεν πρέπει να τελειώνει μέσα στην αίθουσα. Είναι επιτυχημένο όταν εξακολουθεί να συζητείτε έξω από την αίθουσα.
Ναι, ναι.
Τότε, εκεί είναι η επιτυχία για μένα ενός έργου.
Σίγουρα, συμφωνώ.
Να προκαλεί συζητήσεις.
Ναι.
Ιδάλλως, αν είναι κάτι το οποίο ξεχνιέται με το που τελειώνει, κάτι δεν έχει γίνει καλά.
Και νομίζω πως η Μίδια προκαλεί πολλές συζητήσεις, πολλές εντάσεις, δημιουργεί και πολλά συναισθήματα, νομίζω, στους ανθρώπους. Το έχει αυτό το έργο και ο τρόπος που εγώ έχω επιλέξει να τον ενσαρκώσω. Δηλαδή, περνάω από επεισόδιο σε επεισόδιο, προσπαθώντας να αναδείξω αυτό το πρόσωπο της Μίδιας. Πώς μεταμορφώνεται, από τι περνάει, σε ποια σκάλα βρίσκεται τώρα, σε ποια σκαλοπάτι είναι τώρα. Δηλαδή, διαρκώς ρίχνω γροθιές, θα έλεγα.
Πόσο σε εισαγωγικά ταλαιπώρησε αυτός ο ρόλος?
Πολύ, 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 αλλά...
Άξιο τον κόπο.
Μ' αρέσει γιατί έχω προσωπικά βιώματα από το έργο αυτό. Αισθάνομαι ότι εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι εγώ θα μπορέσω να παίξω τη Μίδια. Εντάξει, δεν είναι η Μίδια του Ευρυπίδη. Βέβαια έχει στοιχεία, έχει παντρέψει το μύθο με μια Μίδια της σημερινής κοινωνίας. Έχει κάποια στοιχεία σαφώς, όλη την ιστορία της Μίδιας του Ευρυπίδη. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι εγώ θα μπορούσα να παίξω τη Μίδια. Έλεγα την Λέκτρα μπορεί, δεν ξέρω. Κι όμως η Μίδια είναι τόσο δυνατή γυναίκα, τόσο ισχυρό πρόσωπο και είναι όντως μια ξένη.
Mm-hmm.
Και εγώ το κομμάτι του ξένου το έχω βιώσει πολύ. Τις στο
βιώσει.
Πετσί μου.
Ακριβώς.
Οπότε έχουμε βάλει και δύο επεισόδια από δικά μου προσωπικά βιώματα μέσα στο έργο. Και είναι ακόμα πιο συγκινητικό αυτό. Εγώ είμαι εντελώς γυμνή στη σκηνή. Είμαι μόνη μου. Και αυτό το μόνη μου το λέω με πολύ περηφάνεια. Γιατί όταν είσαι μόνος στη σκηνή, έχεις δύο επιλογές. Ή να κοροϊδέψεις, να κρυφτείς από κάτι που δεν είσαι, ή να ξεγυμνωθείς. Είναι η πρώτη φορά που στη ζωή μου νιώθω ότι αυτό το πράγμα που κάνω είμαι εγώ. Δηλαδή είμαι γυμνή στη σκηνή. Και αυτό εμένα με συγκινεί πολύ και είναι κάτι δικό μου.
Ο μονόλογος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Είναι δύσκολος.
Πολύ. Θέλει, καταρχάς θέλει...
Είσαι μόνη σου πάνω σκηνή, εσύ απέναντι στον κόσμο.
Θέλει έναν ηθοποιό που να μπορεί να ανταπεξέλθει από όλες τις πλευρές. Φωνητικές, κινησιολογικές, να μπορεί και να δημιουργεί δράσεις με το κοινό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έρθει. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Να μπορείς να αυτοσχεδιάσεις αν κάτι συμβεί στη σκηνή. Θέλει ηθοποιούς έμπειρους.
Και... Να μπορούν να ξεπερνάνε τις όποιες δυσκολίες προκύψουν στην πορεία. Θυμάμαι παλιά, ο κόσμος τους φοβόταν τους μονολόγους και τους απέφευγε. Mm. Τώρα όμως βλέπω μια μεταστροφή.
Ναι, έχει πάρα πολύ. Και στο θέατρο εν Αθήνες και στο Volt γίνανε πολλοί μονόλογοι γυναικών και ανδρών. Γενικά ο κόσμος έχει επιστρέψει ξανά στους μονολόγους. Είναι πολλοί λόγοι νομίζω. Και ότι ένας μονόλογος μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη κοιότητα με το θεατή, και αναλόγως δηλαδή και ποιος τον παίζει, αλλά είναι και πιο εύκολο στο να ανεβεί ένα έργο. Γιατί δεν έχει πολλούς ηθοποιούς, σου προσφέρει περισσότερη οικονομική άνεση.
Η αλληλική βασίζεται στην ερμηνεία του ηθοποιού και στη δύναμη του λόγου.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είναι πολύ δυνατός ο λόγος του συγγραφέα για να μπορέσει να κρατήσει το θεατή.
Mm-hmm.
Και φυσικά πολύ δυνατή η ερμηνεία του ηθοποιού ή της ηθοποιού.
Βέβαια. Να, συμφωνώ.
Μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μ' όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Η θρυλική συννεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου. Την αγάπη μου στην Μαριάνθη, στον Γιάννη τον Γαλανόπουλο, στον Βασίλη τον Λάτσινο, την Αγγελική Φακίτσα, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, τη Σίλια Χαδούλη και τη Σοφία Σαμαρά, που είναι στη συντροφιά μας, πάντα κοντά μας η Μαρσέλα Λένα. Μιλάμε με αφορμή τη Μίδια για πολλά άλλα πράγματα που άπτονται όμως της ιστορίας της Μίδιας.
Βέβαια, μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, τα σημαντικά, που αφορά το έργο αλλά και την κοινωνία μας.
Mm-hmm.
Πάντως, Γιάννη μου, χαίρομαι πολύ που σε αγαπάει ο κόσμος.
Και εγώ τον αγαπώ τον
και
κόσμο.
Και παίρνουν τηλέφωνο και σου δείχνουν την αγάπη τους. Είναι έτσι πολύ όμορφο αυτό.
Είναι
και
συγκινητικό,
συγκινητικό
για μένα. Θέλω να σε πάω στο Θεσσαλικό Κέντρο και στις εμπειρίες που απέκτησες παίζοντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω σε αρκετά χρόνια εκεί.
Νομίζω τώρα, ναι, μετά την Ελένη, μετά από την παράσταση που είχα παίξει εδώ τη Φιλουμένα Μαρτουράνο με την Ελένη Ράντου,
mm-hmm.
Μεταφέρθηκα στο Θεσσαλικό και ήταν τότε η Κυριακή Σπανού η καλλιτεχνική διευθύντρια. Μιλάμε για.
Εκεί γνωριστήκατε με την κυρία Κυριακή.
Από το 2019. Μια μεσολάβησε όμως και η πανδημία, mm-hmm. και εκεί κάναμε και θέατρο του ραδιοφώνου τότε στην πανδημία. Ναι, βοήθησε πολύ το Θεσσαλικό θέατρο.
Έχει μια ιστορία.
Έχει μια πολύ θέατρο. Σημαντική ιστορία. Με τον Κώστα Τσιάνο.
Ακριβώς.
Την Άννα τη Βαγενά. Mm-hmm. Και τον κύριο Ζιάκα, μην τον ξεχάσω και αυτόν, πολύ σημαντικό. Ήταν και αυτός διευθυντής και σκηνογράφος του Θεσσαλικού Θεάτρου. Έχει αφήσει ιστορία με την περιβόητη Ηλέκτρα, που και η Μελίνα Μερκούρη τότε την αγάπησε πολύ και βοήθησε όλα τα ΔΠΘ να αναδειχθούν. Λοιπόν, και εγώ
και κάνανε εξαιρετικές δουλειές τα ΔΠΘ.
Ναι, και εμείς κάναμε μετά εξαιρετικές δουλειές με την Κυριακή Σπανού. Και συνέχισα να δουλεύω και με τον Κώστα Τσιάνο εκεί, σε άλλα δύο του έργα.
Ψυχή του Θεσσαλικού Θεάτρου ο Κώστας Τσιάνος.
Ναι, λέγεται και το θέατρο Κώστας Τσιάνος πλέον.
Ναι.
Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ το Θεσσαλικό Θέατρο. Γιατί αγγίξαμε ένα ρεπερτόριο πολύ σπουδαίο. Δηλαδή Μπρέχτ, Καμπανέλη, Αριστοφάνη, Βόιτσεκ κάναμε, δηλαδή θέλω, Μπίχνερ, ναι, mm-hmm. δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν για μένα, εγώ μεγάλωσα και ορίμασα αρκετά πλάι στο Θεσσαλικό Θέατρο.
Βόιτσεκ, τι ωραίο έργο.
Ναι, έπαιξα τη Μαρία πέρυσι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη.
Εγώ το είχα δει πρώτα στο κινηματογράφο. Να. Του Βένερ Χέρτσοκ σκηνοθεσία και μετά το είδα στο θέατρο.
Αυτό είναι ένα αριστούργημα με τη μουσική του Μπομπ Βίλσον. Mm-hmm. Το είχαμε κάνει. Ήταν πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Στο ρόλο του Βόιτσεκ ήταν ο Κουρούμπαλης, ο Δημήτρης, και ήμασταν και μια ομάδα όλοι σπουδαίοι ηθοποιοί. Και έτσι πήγαμε πάρα πολύ. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η δουλειά.
Ποια παράσταση σου έμεινε περισσότερο από το Θεσσαλικό Θέατρο?
Από το Θεσσαλικό Θέατρο έχω να θυμάμαι πολλές. Όλες είναι πολύ σημαντικές, αλλά θα πω ποια μου έμεινε πολύ. Μου έμεινε το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο.
Ναι.
Έγινε, ναι, γιατί? Γιατί με αυτό το έργο ταξιδέψαμε κιόλας. Πήγαμε στο Βιετνάμ.
Αριστούργημα.
Πήραμε και βραβείο. Και
ως ταινία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ το 1965.
Ναι, η ταινία.
Του Βασίλη Γεωργιάδη, του φίλου μου.
Και ήμασταν και πολύ καλή ομάδα. Γενικά όλα τα έργα. Και το Βόιτσεκ το αγάπησα πολύ. Πάρα πολύ. Και το ήταν όλοι τους παιδιά μου του Μίλλερ που κάναμε τώρα. Ήταν
τι εκπληκτικό έργο.
Εκπληκτικό έργο και αυτό. Και εντάξει, η αποκορύφωσή μου είναι η Μίδια, εννοείται. Η Μίδια. Αυτό είναι που. Του Φλουράκη, του Ανδρέα. Αυτό το έργο αγαπώ πολύ και θα συνεχίζω να το υποστηρίζω μέχρι τέλους.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις, τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έργο. Αχ, Ερηνούλα μου, Ερηνούλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή, δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαδιο βλέμμα. Ερηνούλα μου, Ερηνούλα μου. Θα σε δικάζουν και σαν μέλο θα δεν θα σου πούν. Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο κάρτα κοντελέντα έσου. Με τρομάζει σαν των κυπέδων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήνουλα μου, ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, ερήνουλα μου, ερήνουλα μου. Είναι στο φόρι που σε κυβερνούν. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Ήδη αύριο θα σε δικάζουν και σαραμένα θάνατε θα σου πούν. Αυτά που λες επρετέρε ακένσεο κατάγονται λέντα έστω. Ξεκινάς να με βρεις κι ολοπέφτεις θα ρίς ένα τείχο. Ερήνουλα μου, ερήνουλα μου. Και ρωτεύεσαι εκεί δίχως χρώμα, δίχως οσμή και δίχως μύθο. Αχ, ερήνουλα μου, ερήνουλα μου. Οι μισθοφόροι που σε κυβερνούν. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Ήδη αύριο θα σε δικάζουν και χαίρε. Και σαραμένα θάνατε θα σου πούν. Αυτά που λες επρετέρε ακένσεο καρτάγονται λέντα έσου. Αλλά εγώ θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζουν. Ερήνουλα μου, ερήνουλα μου.
Αυτή ήταν η θρυλική Ερηνούλα του Δήμου Μούτσι. Και θα ήθελα τώρα, Μαρσέλα, να μας μιλήσεις για τους συντελεστές του έργου σας, αλλά και παράλληλα μας πεις βεβαίως κάθε πότε παίζετε και μέχρι πότε.
Λοιπόν, αυτό το έργο το έχει γράψει ο Μίδιας Μπούρκα, που το έγραψε ο Ανδρέας ο Φλουράκης, σε σκηνοθεσία Κυριακή Σπανού. Τα σκηνικά και τα φώτα τα δημιούργησε η Ζωή Μολυβδά Φανμέλη. Το κοστούμι το δημιούργησε η Μάρθα η Φωκά. Τη μουσική τη δημιούργησε ο Αλέξανδρος ο Τσιωνάς, και λίγο κάνω εδώ μια παρένθεση που είναι ο φίλος μου και ήταν δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
Είναι και σπουδαίος συνθέτης.
Είναι σπουδαίος συνθέτης. Πιστεύω πολύ σε αυτόν στο μέλλον και είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πολύ γιατί έχει γράψει πολύ σημαντική μουσική. Ναι, νομίζω τα είπα όλους τους συντελεστές, νομίζω τους είπα.
Κάθε πότε παίζετε παράσταση.
Λοιπόν, θέλω απλά να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου στον Δημήτρη τον Καρατζιά και τον Μάνο Αντωνιάδη, που πίστεψαν πολύ σε αυτό το έργο και άνοιξαν την πόρτα τους στο θέατρο για αυτή τη συνεργασία που έχουμε μαζί στο θέατρο Εν Αθήνες. Είναι ο πολυχώρος Volt, που είναι ο δεύτερος χώρος στο θέατρο Εν Αθήνες που έχουν τα παιδιά. Και μου έδωσαν φτερά και μου άνοιξαν αυτή την
πόρτα. Πίστεψαν σε σένα, πάρα πολύ απλά, Μαρσέλα μου.
Ναι, μου είπαν, έλα όποτε θέλεις να παίξεις το έργο αυτό στην Αθήνα. Και γι' αυτό έμενε πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή σου να συναντάς τέτοιους ανθρώπους. Το λέω με όλη μου την αγάπη αυτό, ότι είναι μοναδικό, αλλά δεν είναι και ταυτόχρονα μοναδικό. Δεν είναι και ταυτόχρονα τυχαίο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, είναι οι ενέργειες που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς θέλουμε και δημιουργούμε. Μας έρχονται οι άνθρωποι δίπλα μας για να μας ανοίξουν μια πόρτα.
Και είναι και πολύ σπουδαίο να κερδίζεις τους ανθρώπους, ναι, με την στάση ζωής σου.
Ακριβώς. Εγώ η στάση μου είναι αυτή. Να σέβομαι πολύ τους ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Γενικά τους ανθρώπους και που δουλεύω μαζί τους. Αυτό το έμαθα από τη ζωή. Είμαι ένας στρατιώτης της δουλειάς μου. Είμαι η μέλισσα, έτσι με αποκαλούσε ο καθηγητής μου.
Μέλισσα.
Μέλισσα. Είναι, σε λέει, σαν αυτές τις μέλισσες που πάνε και όλη την ώρα δουλεύουν. Αυτό είσαι, μου λέει. Λοιπόν,
πολύ εργατική.
Πολύ εργατική είμαι. Πολύ. Το λέω.
Μου θυμίζει τον Αλέκο Αλεξανδράκη που ο δάσκαλός του, ο Δημήτρης Ροντήρης, τον έλεγε σκυλί.
Ναι.
Και πράγματι μου λέει, ήμουν σκυλί στη δουλειά μου. Ακόμα και ο εγκεφαλικό όταν είχε περάσει, δεν ανέβαλε παράσταση ο Αλεξανδράκης.
Απίστευτο.
Έπαιξε.
Απίστευτο.
Και δικαίωσε πλήρως το χαρακτηρισμό του Ροντήρη.
Αχ, μακάρι να μπορούσα.
Αλεξανδράκης το σκυλί.
Μαρσέλα η Μελισούλα. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ. Να μπορώ κι εγώ να έχω δηλαδή πρότυπο αυτούς τους ανθρώπους και να μπορώ αύριο μεθαύριο όλη αυτή η θεωρία να με ακολουθεί στη ζωή.
Είναι πρότυπα.
Είναι πρότυπα. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια ή χωρίς δουλειά. Τίποτα δεν μας χαρίζεται.
Ναι, ναι.
Πρέπει να τα κατακτήσουμε μόνοι μας. Με τη δουλειά μας, με τον αγώνα μας, με τον υδρότα μας και τις θυσίες μας.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
Όταν κάθε πότε παίζετε η παράσταση?
Λοιπόν, παίζεται, έχουν μείνει ακόμα τέσσερις
παραστάσεις.
Κάθε Σαββατοκύριακο έως 2 Ιουνίου. Αυτό Σάββατο παίζεται 6 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή 8.30 το απόγευμα.
Σάββατο 6, Κυριακή 8.30 στο θέατρο Εναθήνες, Ιάκου 19 στον Γκάζι.
Ναι, ναι, ναι. Γιάννη μου, σε χίλιο ευχαριστώ πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που ήσουν εδώ, Μαρσέλα. Να πάμε να δούμε το έργο Μίδια σε Μπούρκα. Τέσσερις παραστάσεις μείνανε ακόμα. Τέτοιες σπουδαίες δουλειές πρέπει να τις στηρίζουμε.
Θέλω να πω και κάτι τελευταίο, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω.
Παρακαλώ.
Τώρα εδώ στο στούντιο που είμαστε και οι άνθρωποι που μας ακούν, έχω απέναντί μου, είναι ένα πολύ όμορφος χώρος εδώ, έτσι δροσερός, όμορφος, παρόλο που είναι κλειστός, έχω απέναντί μου τη Μαρία Κάλλας. Είναι τόσο συγκινητικό όλο αυτό.
Υπό το βλέμμα της γίνονται όλες οι εκπομπές.
Αυτό είναι, γίνεται υπό το βλέμμα της.
Γλυκό
είναι...
αλλά και αυστηρό μαζί.
Και επίσης η Κάλλας έχει παίξει τη Μίδια.
Ακριβώς.
Τυχαίο.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Σε μία από τις συνεργασίες της με τον Παζολίνη.
Έτσι. Συγκλονιστικό.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας, με Ηλία Διαμάντη στον ήχο και Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.
Την ώρα βιαστικά νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι με φεγγάρι με στα θερινά τα σινεμά νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν μαγιό κλίμα και για σε μια. Καλύτερα μας χρόνια κάποιος μας τα κλέβει μυστικά χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι. με στα θερινά τα σινεμά. Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, μαγιό κλίμα και για σένα. Μαγιό κλίμα και για σένα.